Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji ýuny, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Putin uruş başlaýaly bäri amala aşyrýan ilkinji daşary ýurt saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy Assuhowa maýarlaryň köpçülükleriň garylmagyna O huzurluk teknikasının sahanın çıkmağını sebep oluyor. Türkmenistan'ı dolanayan arayetlerde bir sağlık bağırlıkları geçirilir ve beylek tazarıklar. O dolu son kavarlar dinleyen. Olurlu filmin yoksun anı kurban tanış ediyorum. NATO yolbaşılarının 28. yılını Madrid'de başlanan sammitinin Rusya'nın Ukrayna'daki sebepsiz duruşunun devam ettirilmek ile Günvatar yaranlığının sonki yıllarda geçirilen en mühim maslahatlarının biri olmağına karşılıyor. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 27. yılından çıkışında 3 günlük sammitin devamına ıhtıvarlı ara katlaşık. Pilotsuz uçur ulgamları ve yanıç uğurları boyunca Ukrayna'ya verilecek tede kömök bukçası varada alalasıga gelinecektiğine etti. Türkiye'nin, Finlandiya'nın ve Şivesya'nın bileleşige koşulmak isteğine karşı çıkmağı hem gün tertibindeki mühim meselelerin biri olup duruyor. Stoltenberg sammitin ön sırasında 3 yurdun liderlerine koşulup gepleşik geçirmeli. Abbasadan son yaranlıkta ikinci orunda duruyan ulu koşunu olan Türkiye, Ankara'nın terörü hesaplayan Kürt toporları varada Finlandiya'dan ve Şivesya'dan kepillik almağa çalışmağı sebepli bu meselede NATO'nun ıglan eden cevizliğini sinagdan geçiriyor. Şeyle de sammit NATO'nın Moskva'nın strateji kılmatta şökmününü görmeğini bes edip Rusya varada kurulunlarının ähengini üýtgeder. Moskva strateji kılmatta şökmününü garamak kurulunları 2010-cı yıldan başlanýar. Bizim Madrid'de alalaşyk strateji konsepsiýamyzda bu beýle bolmaz diýip Stoltenberg aýtdy. Men yaranların Rusya'nın bizim hopsuzluğumuza, kımmatlıklarımıza ve düzgünlere esaslanayan halkarı tertibini gönlün gönü hopsalyanlığını açacan aitmağına karışyarın deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rusya'nın Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov birinci gün Türkmenistan'a geldi deyip taz 27. yılına haber verdi. Ol Aşgabat şehrine 29-njy ýylyna geçirilecek Hazar sammitiniň öňü sirasynda Hazar ýaka döwletleriniň ýokary derejeli diplomatlarynyň 28-njy ýylyna geçirilecek ýygnagyna gatnaşar. Daşary işler ministrler derejesinde geçirilýän duşuga Lavrov bilen birlikde Azerbaýjanyň, İranyň, Kazakstanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 27-nji ýylyna öňki ýyllarda Türkmenistanyny uly guruluşyk taslamalaryny durmuşa geçiren türk işgörlerini bir näçesini kabul etdi. Olaryň arasynda Palmex kompaniýasynyň başlygy Erol Tabançak hem bar. Tadaha Çalık Holding Kampanyalar Toporu'nun Dolanırcılar Gengesi'nin başlığı Ahmet Çalık'ın, Palmex Kampanyası'nın yolbaşısı Erol Tabanca'nın ve Renaissance Holding Kampanyası'nın müdüriyetinin başlığı Erman Alıcağ'ın devlet yolbaşısı ve odalıkı prezidentlerin doğuşup ödara bekvitli hizmettaşlığı devam ettirmeye ulu gıdıklanma bildirenliklerini haber verdi. Adatlı Radyosu'nun önünün Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un en yakın hizmettaşlarının bir hesaplanan Erol Tabançanyň Palmex kompaniýasynyň Türkmenistanyna hyzmatdaşlary bilen arasynda dörän düşünşmezlikler barada habar beripdi. Emma resmi Aşgabat sızyp çykan maglumatlary hiç bir düşündiriş bermedi. 27-nji ýylyny Türkmenistanyň paýtagtyna we sebitlerini medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygryýet güni münasibetli gurnulan bayramçylyk tawaralary geçirildi. Beýik şahyryň heýkellerine gül çemenleri goýuldy. Dadaha Ahal welaýatynyň Akuda etrafyna yerleşýän Agwy binasynda geçirilen döreçilik akşamyny döwlet daşdanynyň we öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem gatnaşyp bayramçylyk kutlaw bilen çykyş edenligini habar berdi. Konsertde Uly Berdimuhammedow döreden Leýli saç barada rawayat Ak güllerim saňa ýadymda Bagt nur diýen aýdymlarynyň tomoşaçylar tarapyndan uly şowkun bilen garşy alynanlygy. Bilelikde ýerine getirilen alkyşnama aýdymynyň asyrly işleri öz bolşuly alkyş bolup ýaňlananlygy